Bela noite. Og så vil jeg starte med at bekende mine synder. Bekende mine synder på den måde, at jeg ikke er helt til at stole på. Sagen er nemlig, at den vågne af jer, og det er der måske ikke så mange af jer, der er, vil kunne se, at det, der står heroppe, at tilbede gaveren eller giveren, ikke stemmer ens med det, der står i det trykte program, fordi jeg i min ensidighed, uden at spørge Jørgen efter at lave emnet om, vi er stadigvæk i bjergprædiken, det er det, det handler om. Jeg har bare valgt, at jeg synes, at vi skal også opleve, at vi bevægede os lidt. Bevægede os ikke bare skulle være i hvad her, det femte kapitel, men at vi også skulle komme ind i det sjette kapitel i bjergprædiken. Og det er så derfor, at det i dag hedder at tilbyde gaveren eller giveren, og ikke, som der står i programmet, en langt bedre vej.
Vi er stadigvæk bedre.
Det er godt, ja. Det er godt. Det er jeg glad for. Og så er vi faktisk, i går, der nåede vi jo bare 2 eller 3 vers, ikke også? I dag skal vi faktisk næsten nå et helt kapitel. Vi springer et enkelt afsnit over, men vi skal prøve på at nå et helt kapitel, og det tror jeg også godt, vi kan, men vi skal lige blive sammen. Vor Gud og Far i himlen, vi beder dig om, at din gode hellige ånd vil være midt iblandt os. Vi beder dig om, Herre, at du, gode ånd, at du vil åbne ordet for os, at du vil tale ind i vores situation, at du gør stille omkring os og i os, sådan vi kan lytte til din røst, sådan at vi også kan få noget at leve af og noget at leve på, og også noget, der kan være retningsgiver, værdimåler og kompas i vores liv. Her kom du og velsign os og vær os nær nu. Det beder vi dig om i dit hellige navn. Amen. Vi vil gøre det på den måde, at vi tager det sådan lidt pø om pø. Læser det afsnit, vi lige skal snakke om, og det gør vi nu, sådan at vi tager de første 4 vers af kapitel 6, hvor Jesus siger det sådan her: Pas på jer ikke, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker, for at blive set af den. For så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlen. Når du giver almisse, så lad ikke I blæse basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader, for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad den højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte, og din fader, som er i skjulte, skal lønne dig. Vi skal her tale lidt om ægte fromhed eller skuespil. Fordi sagen er nemlig, at Jesus mere end nogen anden er meget vel klar over, at vi ofte i vores kristenliv har skjulte motiver. Vi har dybt i os, fordi vi er syndere og født som syndere, så har vi en ubændig lyst og et ønske om hele tiden at behage og vinde anerkendelse hos andre mennesker. Vi vil så gerne tage os godt ud over for andre mennesker. Vi vil så gerne prøve på at leve op til andre menneskers forventninger. Vi vil gerne, så at sige, pudse vores glorie i al offentlighed. Og jo større forventninger der er til os, jo større forventninger der stilles til os, jo større er faren for hykleri og for offentlig gloriepudseri.
Det er ikke mindst en fare for os, som er kristne ledere og forkyndere. Og det må I, som er tilhører, gerne vide, at det er sådan, at det er en stor fare for os, som forkyndere, at vi gerne vil behage dem, vi forkynder for. Vi vil gerne tage os godt ud i jeres øjne. Vi vil gerne beundre os. Og derfor er det, at Jesus her allerede i vers 1 i kapitel 6 udfordrer os til at kæmpe imod den trang, imod den hang hele tiden, at ville jage efter menneskers bifald. Vores hang efter at tage os godt ud, og så i stedet for lægge vægt på og energi på at tjene, elske og behage Gud. Der er noget væsentligt, som vi skal lægge mærke til her. Det er, at det græske ord for hykler betyder faktisk skuespiller. En skuespiller viser ikke sit sande jeg, når han spiller. Han spiller bare en rolle. Han er ikke sådan. Og sådan er det også med hyklerisk fromhed. Hyklerisk fromhed er heller ikke den ægte vare. Du får så at sige ikke det, du betaler for, hvis du betaler. Fromheden er falsk. Og falskheden og fromheden, den drives af egoisme. Af egoisme for, at vi kan tage os godt ud i andre menneskers øjne. Hvad er det? Det er spil fra galleriet. Det er facade. Det er selvhævdelse. Det er skuespil. Det er ikke den ægte vare, vi snakker om. Og faren for hykleri og falsk fromhed er helt åbenbar, når det gælder det der med at give almisse, altså det nye testament, der kalder at give gaver. Der er det helt åbenbart, at der er der stor fare for hykleri og offentlig gloriepusseri. Man kan for eksempel spørge, hvorvidt kendte personer og firmaers store gavebeløb i forbindelse med nødhjælpsindsamlinger i tv. Vi har alle sammen oplevet det. Og jeg spørger mig selv efter, at når der gives mange penge, tusindvis af kroner, til folk i Rumænien, eller hvor det nu er hen, vi samler ind. Jeg spørger mig selv efter, er det et oprigtigt ønske om at hjælpe mennesker i nød? Eller er det mest af alt PR og imagepleje? Nu kan jeg jo ikke måle, hvad der ligger bagved. Men jeg tænker alligevel, er det imagepleje? Og nu skal vi lægge mærke til, i kapitel 5, som vi har arbejdet med i de andre bibeltimer, der handlede det er på mange måder om det synlige kristne liv. Altså alt det, vi mennesker kan se og fornemme, om at vi skal være lys og salt i verden, om kærlighed, om ægteskab, om at overvinde ondt med godt, om at elske vores fjender og sådan nogle ting. Alle disse ting handler jo om, at vores handlinger er synlige, og at vi skal leve som troværdige kristne naboer og kollegaer, det kommer synligt til udtryk. Det er synligt for Gud og hver mand. En synlighed, som gerne skulle vise sig i gode gerninger. Og i kapitel 5 handlede det om, at vores medmennesker må se vores gerninger og ikke ære os, men ære den Gud, vi tjener, sådan at de takker ikke os, men Gud, og giver ham ære, pris. Men nu er det her i kapitel 6, så vender Jesus lige pludselig det hele på hovedet. For her i kapitel 6, der handler det om det skjulte. Der handler det om det personlige forhold mellem lærlingen og mesteren. I kapitel 6 og det vi behandler her, handler det om dem, vi dybest set er, når der er ingen, der ser på os. I kapitel 6 handler det om dem, vi er herinde i hovedet, de tanker, vi tænker om os selv, når andre ikke ser på os, eller oplever os, eller opfatter, hvad vi gør. Så her er det altså en anden dagsorden, det handler om. Her snakker vi om det liv, som kun kan opfattes af Gud og ikke af vores medmennesker. Vi kunne også spørge på en lidt bagvendt måde. Hvem skal det synlige kristenliv være skjult for? Ja, det skal jo ikke være skjult for vores medmennesker. De skal tværtimod se, at Guds lys, ikke vort lys, men at Guds lys skinner i os og fra os, at vi, som vi snakker om i bibeltimerne før, at vi så at sige reflekterer det lys, der skinner på os. Det synlige kristenliv skal derimod være skjult for os selv, og det ved jeg godt, det er vanskeligt. Det har vi jo rigtig svært ved. Det skal være skjult for os selv, der udfører det. Vi skal i efterfølgelsen af Jesus have blikket rettet mod vores mester og vores herre, og vores blik skal være rettet mod ham, som går foran os. Så vi lærer af ham, så vi afspejler ham. Han er vores fikspunkt, han er vores pejlemærke, han er vores kompas, han er vores værdimåler. Og vort blik skal være rettet mod ham, så vi ser ikke vores egne gerninger, men så vi ser ham og priser hans navn, sådan at han bliver stor i vores liv. Det er faktisk det, Paulus, det der omtales i Galaterbrevet, det andet kapitel, vers 20, hvor Paulus taler om, at det er ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Det øjeblik, at den højre hånd ikke ved, hvad den venstre gør, så er det, at Kristus har begyndt at vinde plads i os, sådan at det er ham, der lever, og ikke mig. Og det er jo det, der er mening med vores kristenliv, at det sker. Når den venstre hånd ved, hvad den højre gør, når jeg hele tiden ser på mine egne gerninger, når jeg soler mig i mine egne fortræffelighed over for andre mennesker, så er det jo, at så får jeg udbetalt lønnen der. Så får jeg udbetalt lønnen, som består i, at mennesker tilbeder mig, beundrer mig som den, jeg er. Og når jeg i mit indre roser mig af mig selv, eller synes egentlig, jeg klarer det helt godt, jeg synes egentlig, jeg er et godt menneske, så indkasserer jeg jo en løn, så tager jeg en løn, som ikke er min, som er Guds. For hvad har jeg, som jeg ikke har fået? Så har jeg taget den ære, som retteligt tilkommer Gud. Og har jeg alene søgt ære og anerkendelse hos mennesker, så har jeg jo allerede fået min løn udbetalt, og så kan jeg ikke gå til Gud og få udbetalt lønnen endnu en gang. Jeg har jo allerede indkasseret lønnen hos mennesker. Og man udbetaler jo ikke lønnen dobbelt for det samme arbejde, vel? Så vidt er det trods alt ikke kommet i vores velfærdssamfund, vel? Hvad siger du? Ja, det kan man da. Det er da sandt. Men det hænger sådan sammen, at Gud udbetaler sin bonus i himlen. Gud udbetaler sin bonus i himlen, og bonus består i, at vi lever i tæt og nært forhold til Jesus. Deri ligger belønningen. Det er belønningen i sig selv. Og derfor står vi som mennesker, som kristne i et valg. Vil vi have udbetalt lønnen hos mennesker i form af fandyrkelse, i form af ros og beundring, eller vil vi have lønnen udbetalt hos Gud? Det er valget, vi står i. Og der er det værd at lægge mærke til, at en Jesus disciple giver ikke for at skaffe sig en himmelsk belønning, men for at blive æret af mennesker, men han giver i det skjulte for at fremme Guds rige, for at afhjælpe nød. Og den form for givertjeneste behager og elsker Gud, glæder ham, fordi han ved, at den er givet med den rette motivation, og ikke bare af offentlig gloriepudseri. Og så skal vi egentlig gå videre, men det er jo ingen af jer, der kan huske, men sidst jeg var her, der talte jeg om bøn, og der tog jeg nogle af de vers frem, som kommer herefter. Så det vil sige, at vi springer faktisk over vers 15, vers 5 til 15, og så går vi videre, og så skal vi prøve at se på Matthæus 6, 16 til 18. Der står sådan, at når I faster, må I ikke gå med dystre miner som hyklerne, for de gør deres ansigt ukendeligt, for de skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Der har I det igen. De har fået deres løn udbetalt. Men når du faster, så salg dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennesker, men for din far, som er i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig, skal udbetale din løn, skal give dig bonus, for at bruge det udtryk. I de her vers går Jesus endnu en gang ind på at spide hykleri og udvendig fromhed. Det er også det, det handler om her. I det forrige vers handlede det om givertjeneste, om bøn. Og i disse vers, så handler det om at faste. At faste praktiseres ud fra et forkert motiv. Det er det, han starter med. Og baggrunden for Jesu advarsel er jo den enkle. En advarsel mod synlig og udvendig faste. Det var nemlig sådan, at nogle af de sådan mere fromme jøder, eliten kunne man sige, nogle af dem i hvert fald, de havde det med, at de skiltede offentligt med, at de nu fastede de. De vaskede sig ikke. De gik med dystre miner. De gik med forpinte ansigter. Mens de strøede aske over deres hoved, så alle kunne se, at her går der et særligt fromt menneske, som virkelig faster, som tager Guds ord er alvorligt, som virkelig giver den hele armen. Se på mig, venner. Jeg faster. Jeg er et godt Guds menneske. Det var det, som Jesus advarede imod. Jesus er ikke imod fast. Tværtimod, så forudsætter han, at alle hans disciple faster. Og hvad er så faste? Ja, i vores materialistiske tid, så kommer gaverne meget let til at stå hindre i vejen for et nært forhold til giveren. Og det øjeblik, at gaverne kommer til at tage hovedpladsen, så er det gode blevet det bedstes fjende, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det gode er blevet det bedstes fjende. For så har vi forgrebet os på gaverne, og vi tilbeder ikke Gud. Derfor har vi alle sammen brug for i perioder behov for faste. Og ingen af os behøver jo leve som rene asketer. Men vi har alle sammen brug for indimellem at vælge nogle ting fra i vort liv, så vi kan få genopfrisket, genfornyet, genoprettet et tæt og et levende forhold til vores Herre og vores Mester. Problemet med os som mennesker er, og som kristne, det er, at hvis vi ingenting gør, så kommer vort liv automatisk ud af kurs. Vi behøver ikke gøre noget. Det sker bare. Det kommer ud af kurs. Og derfor har vi brug for en gang imellem at faste, at søge ind i stilheden, at lide afsavn, sådan at Gud igen kan få lov til at tale til os og få lov til at rette kursen ind i vores liv. Fasten er ikke påbudt i Bibelen, men Jesus ser det som en naturlig del af det kristne liv. Og fastetiden i vores kirkeår består af de 40 dage, som løber fra onsdag før første søndag i fasten. Det er det, vi kalder aske onsdag, og så frem til påske. Altså 40 dage. Og siden 300-tallet har fasten været en del af kirkens liturgiske år. Og vi kan, som jeg også allerede har sagt og siger igen, vi kan faste på alle tider af året, men vi har brug for i vores materialistiske tid at finde en periode i situationer, hvor vi finder ind i stilhed hos Gud. Og fastetiden giver os en særlig anledning, en kærkommen anledning til at tage det, vi kunne kalde et time-out. At kunne dreje ind på en resteplads i forhold til at køre i overhalingsbanen på motorvejen. At vi søger ind på en resteplads. Og ingen af os behøver, som sagt, at leve som rene asketer. Men vi kan have en selvvalgt tid, hvor vi bliver mindet om, at alle vores goder ikke er en selvfølge, men at de er gode gaver, vi har fået fra Gud, og som vi skal tage af hans hånd og takke ham for. Fasten kan minde os om, at menneskets dybeste og vigtigste behov er fællesskabet med Gud. Og det er derfor, at Jesus siger, og læg mærke til, hvor han siger det. Han siger de ord her, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Herrens mund. Læg mærke til, hvor det er sagt. Det er sagt netop på det tidspunkt, hvor djævlen kommer for at friste Jesus og friste ham med alverdens goder. Det var der, Jesus sagde, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund. Ved I hvad, venner? Det synes jeg er tankevækkende. Faste fra hverdagens tidsrøver, Facebook, TV, internet, DVD-afspilleren, radioen, smartphone eller dem, der er ældre. At vi giver os tid og ro til at prioritere bønden, giver os tid til opbyggelig læsning, giver os tid til at være sammen med en Gud som første prioritet. Vi skal ikke faste for andres skyld, men vi skal bruge fasten og afsavnet som et redskab til at foretage en kursændring i vores vandring med mesteren. Fasten er til for at Gud kan få sin berettigede plads i vores liv. En god Bornholmer, Ingolf Henok Pedersen, han har skrevet en ny bog, som er lige udkommet på forlagsgruppen Lose. Nej, det er vel Credo, tror jeg, den er udkommet på, så vidt jeg husker. Ovenlys på faste og forbrug. Nej, han har skrevet en om spiritualitet, det er den helt nye. Bogen om faste og forbrug, den er lidt ældre, men der siger han noget om faste, og jeg vil i det hele taget meget gerne anbefale den serie af bøger, det her Ovenlys. De kan bruges som en andagsbog i en periode, som en refleksionsbog i en periode på en måned eller 40 eller 50 dage, eller mange stykker, der nu er der i. Og det er fantastisk læsning. Og i bogen, hvor Ingolf blev interviewet omkring hans nye bog, Ovenlys på, ikke den anden nyeste bog, altså Ovenlys på faste og forbrug, så siger han sådan: jeg opfatter fastetiden som en periode, hvor vi giver os tid, siger stop, graver dybere, hvor vi kan besinde os på vores gudsforhold, og på, hvordan vi lever i denne materialistiske overflodsverden. Og så fortsætter Ingolf. Så siger han: fasten giver nutidens mennesker med deres hektiske livsstil en mulighed for at dykke dybere ned i livet og forholdet til Gud. For at komme væk fra den periferi, som mennesket ofte slynges ud i, og tilbage til det centrale i menneskelivet. Prøv at lægge mærke til det billede, som Ingolf bruger her. Jeg mener, det er et genialt billede. Han taler om centrifugalkraften, så at sige om en centrifuge, hvor når vi har alle sammen prøvet det at være på en sådan en, hvad hedder den? En karusel, ikke også? Ja. Hvor vi hele tiden slynges ud i periferien. Og det er jo det, der sker, også i et menneskeliv, at vi hele tiden, hver vores livsstil, den måde, vi lever på, hele tiden slynges ud fra centrum, hvor vi egentlig burde befinde os, tæt på Kristus, slynges vi hele tiden ud i periferien, hvor det uvæsentlige, hvor det mindre vigtige, hvor det, som Gud er imod, eller som ikke betyder noget, befinder sig. Det betyder, at vi hele tiden let i vores liv kommer til at befinde os derude et eller andet sted. Og vi skulle befinde os i centrum ved Kristus. Jeg synes, det er et genialt billede. Jeg er bare ked af, at det ikke mig, der har fundet på det. Hvad er det, vi prøver på at sige til hinanden her? Jo, det drejer sig om at se, hvad der har stor magt og fylder i ens liv og ens hverdag. Og så måske indse, at det intense liv, hvor vi hele tiden er på i en eller anden forstand, hvor vi hele tiden er aktivitet, med fordel del kunne afbrydes af nogle pauser og nogle restepladser. Og nu ved jeg godt, i forhold til det, jeg har sagt indtil nu, at det, der kommer nu, det kan blive opfattet som offentlig gloriepusseri. Men jeg håber, I vil prøve på at opfatte i en god mening, og i mindste forstå pointen, at der ikke skulle være en lille smule form for gloriepulseri i det fra min side, det kan jeg ikke helt nægte. Men hjemme hos os har vi oplevet. Vi har oplevet det som særdeles befriende. Og det er ikke noget, vi har praktiseret igennem mange år. Vi har gjort det sidste par år, at i fastetiden tænder vi ikke for fjernsynet. Og hvad der sker, det øjeblik, at vi ikke tænder for fjernsynet, så kommer vi ud af negativ rytme, hvor nyheder, underholdningsprogrammer og film stjæler fokus fra en livsnær relation til hinanden som ægtefæller og en livsnær relation til den herre, vi skal tjene og tilhøre. Faste fra tv og andre ting giver os tid til at læse måske mere en god og hyggelig bog, eller det, at vi faktisk rent faktisk taler mere sammen, giver mere tid til at snakke sammen. Det giver os en roligere hverdag, hvor Gud næsten per automatik får mere plads og større taleret i vores liv. Og ved I hvad? Derfor tager jeg også hatten af for unge, som jeg ved, I simpelthen siger, når vi går ind i fasten, så bruger jeg ikke Facebook. Og jer som er ældre, I ved ikke, I må være undskyld på det her punkt, I ved ikke, hvor meget Facebook fylder i moderne mennesker, og specielt unge menneskers liv. Og jeg garanterer jer for, at for mange unge vil det være et offer, ikke at gå på nettet, ikke at gå på Facebook, ikke at se tv i 40 dage. Men prøv det. Prøv det. Som sagt, faste behøver jo ikke bare at foregå i fastetiden. Kan jo også foregå på andre tidspunkter af året. Faste kan jo også være, ja, at vi for det første får en roligere hverdag, hvor Gud får mere plads og får større taleret i vores liv. Det er sandt. Men også, faste kan jo også være, at vi i perioder lever mere spartansk. Lever mere spartansk en uge eller to, eller hvor lang tid vi nu bliver enige om, hvor vi for eksempel lader være med at spise kød, eller spare lidt på det, laver billige retter måske, og det vi så at sige tjener på det, sparer vi det, kan vi så bruge og sende til mission, eller nødhjælp, eller et andet godt formål. Vi dør jo ikke af det. Faste kan jo også bestå i, for eksempel, at vi trak den lidt med at købe en ny smartphone. Eller at vi lod være med at købe en iPad. Jeg ved godt, I må undskylde, jeg bruger nogle udtryk nu, som for nogle af jer hører en anden verden til, men det er fordi, jeg vil også godt have, at de unge, de lytter, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men jeg vil også godt nævne nogle ting i, at den ældre generation får lidt mere ud af. Det kunne jo også bestå i, at vi lod være med at købe en ny tv, købe en ny skjorte, eller bluse, en ny PC eller en ny bil, at vi trak det lidt og kørte et år mere i bilen, eller... Nu ved jeg jo, der er nogen, der de trækker det meget længe. Jeg ved jo, der ser en dame her, hun kører en Morris 1000. Hun trækker den virkelig. Undskyld, jeg elsker Morris 1000. Der er mange måder at gøre det på, og vi skal finde hver vores. Og jeg siger det ikke for at hænge dig ud. Da jeg var studerende i dag, der drømte jeg om at få en Morris 1000. Det kan min kone bekræfte, kan jeg sige. Nå, det var et sidespring. Hvor kom jeg til? Ja, det var det, ja. Det er rigtigt. Tak for det. Jeg tror ikke, det er realistisk eller formål i sig selv, at vi skal leve på en sten. At vi skal lade være med at tage på ferie. At vi skal lade være med som par eller som enkeltperson at tage et weekendophold eller noget lignende. Det er ikke det, jeg taler for. Jeg tror ikke, det er realistisk at begynde at forlange den slags af hinanden. Jeg tror egentlig heller ikke, det er godt, fordi jeg elsker også at holde ferie. Og nu her, når jeg er færdig her, så skal min kone og mine to piger holde ferie her på Bornholm en uge. Så kan det ikke blive bedre, vel? Nej. Men vi kommer ikke udenom. Vi kommer ikke udenom, at en troværdig og Gud velbehagelig forvaltning af vores menneskeliv og vores kristenliv måske allertydeligst kommer frem i den måde, vi administrerer vores penge og vores jordiske gods på. Det kommer vi ikke udenom, venner. Og jeg siger ikke, hvordan I skal gøre det. Det må I snakke med Gud om. Men jeg siger jer, at det er her, som i bibeltimerne i forvejen, vi har været inde på, at her handler det om, at kristne er radikalt anderledes. Det er det, det handler om. Så skal vi læse fra Matthæus igen, fra 19 til 34. Her siger Jesus: Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, hvor tyve bryder ind og stjæler, men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, hvor ingen tyve bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Vi hopper lige over vers 22 og 23, dem kommer vi ikke ind på, men så går vi videre til vers 24, hvor der står: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene eller elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg, vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller hvordan I får tøj på krop. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, men jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Hvorfor bekymrer I jer for jeres klæder? Læg mærke til, hvordan markens lige gror. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, og meget snarere så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og al hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgivelse. Og så vær ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Hvad er det her for noget? Jo, det handler om kurssikret valuta. Sagen er nemlig, villa, Volvo og vognhund, det sætter vi alle sammen pris på. Men det vi skal gøre os klart, at disse ting er tidsbegrænsede, de er forgængelige, de er flygtige, og de befinder sig ikke i periferien. Undskyld, de befinder sig i periferien og ikke i centrum. Når vi dør, så kan vi tage lige nøjagtigt så meget med, som da vi ankom. Lige nøjagtigt så meget kan vi tage med. Jesus vil, at vores hjerte skal tilhøre ham. Han kalder os til at investere i kurssikret himmelsk valuta. Valuta, som ingen tyv eller kursspekulant kan frarøve os. Det Jesus peger på her, det er det, apostlen Peter i det første Peter 1:4, det er det, han kalder en forunderlig skat. En uforgængelig, en ukrænkelig, en uvisselende arv, som ligger til gemt til os i himlene. Skatten og arven, vi her taler om, er Jesus selv. Vi skal samle og satse på det, der gør Jesus stor, værdifuld og uundværlig i vores liv. Og det er den skat, vi for alt i verden ikke må miste, du og jeg. Det er denne skat, vi skal holde fast i. Og læg så mærke til rækkefølgen i Matteus 6, 33. Læg mærke til rækkefølgen. Vi skal søge Guds rige først, så skal alt det andet gives os i tilgift. Det nytter altså ikke noget, at vi gør det omvendt, at vi så at sige forgriber os på tilgiften. At vi forgriber os på tingene. At vi forgriber os på huset, på jobbet, på pengene, på succesen. Og så forventer, at Guds rige følger med. Ved I hvad? Sådan spiller klaveret ikke Guds rige. Hvis vi satser butikken på den måde, så går vi glip af Guds rige. Så bliver vores forhold til Jesus fjernt og irrelevant. Vi skal til at være færdige. Og derfor skal vi lige kort her til sidst se på vers 24-34. Lidt mere overordnet. Det er det med bekymringerne. Bekymringerne. At være bekymret for vores økonomi, vores helbred og vores fremtid. Det hører til med at være menneske. Det undgår vi. Vi undgår ikke bekymringer. Men hvad handler bekymringer egentlig om? Jo, bekymring er en frygt for noget, der ligger ud i fremtiden, men som vi her og nu ikke kan gøre noget ved. Og derfor er bekymringer jo egentlig, selvom vi godt ved det, en tåbelig ting, for vi kan ikke gøre noget ved det. Det er ude af vores hænder. Vi kan ikke stille noget op for det. Men der er noget, vi skal sørge for. Der er noget, vi kan og skal sørge for. Vi skal sørge for at skabe nogle fornuftige økonomiske vilkår for os selv og for vores familie, Der er noget, som ikke kommer af sig selv, og som er vores ansvar. Hvis du lever et sundt og ordentligt liv her og nu, får motion, spiser sundt, ikke spiser for fedt, og så videre, så er der chancer for, at du får et godt fremtidigt liv med en god livskvalitet, men Gud udsteder ingen garanti. Men hvis du lever et ordentligt liv og et sundt liv, så er der chancer for, at du får et liv med livskvalitet, når det gælder det fysiske. Og det kalder Gud os til at gøre. Eller et andet eksempel. Hvis du for eksempel har for travlt med alt muligt andet, end at passe dine studier, så er der rigtig stor chance for, at du ikke består din eksamen. Alt det, vi snakker om her, det handler ikke om bekymringer, men det handler om det, vores berømte landsmand, Mærsk Mc-Kinney Møller, kalder rettidig omhu. Rettidig omhu. Og det er ikke så dårligt, end det er. Men vi må bare ikke have alle vores værdier i tingene og i forbrugsgoderne. For så bliver vi for alvor bekymrede. Og jeg må undskylde, at jeg kommer til at citere min profet igen. Og nogen af jer er nok ved at gætte, hvem min profet er. Det er Bonhoeffer. Han siger det sådan. De materielle ting har det med at snyde os. De materielle ting har med at foregøjle menneskets hjertes sikkerhed og ubekymrethed. Men i virkeligheden begynder bekymringerne først for alvor med dem. Det hjerte, der knytter sig til tingene, får samtidig bekymringens kvælende byrde lagt ned over sig. Og så slutter Bonhoeffer med at sige, bekymringerne skaber skatte, og skatterne skaber bekymring. Og nu er, Jørgen, jeg er lige ved at være færdig nu. Det var jeg ikke længe. Det er sådan, der er lige en halv side mere, så er vi ved at være i mål. Nå, okay. Godt. Ja, godt, det gør vi så. Bekymringer for fremtiden undgår vi aldrig. Når vi har planlagt den store fest, så kan vi bekymre os for, om vi kan betale regningen, eller om vejret bliver godt, når vi skal drikke kaffen i haven. Når gymnasieeleven eller den studerende har læst sin lektie og passet sin skole, så kan hun eller han jo bekymre sig for, om de består eksamen. Og på trods af, at bygningsarbejderen har trofast har passet sit arbejde, så kan han i den her tid stadigvæk blive frygtet for, at han kan blive fyret. Og når landmanden har tilsået sin mark og gødet sin mark, så kan han bekymre sig for, om veden nu også får så gode betingelser, at der kommer mange folk ud af den. Vi undgår ikke bekymring. Men hvordan håndterer vi det? I disse og i mange andre situationer, så beder Jesus os om at lære af fuglen og af liljen på marken. Får fuglene, hvad de har brug for? Ja, det gør de. Får liljerne vand nok? Ja, under normale forhold, så gør de det. Når Gud sørger for liljerne og for fuglene, vil han så ikke også sørge for os? Jo vist, vil han det. Og når vi så alligevel bekymrer os, så er det, at vi må søge ind i Guds favn og tale med ham om det, hvile ud hos ham, finde trøst hos ham. Så er det, at vi må gøre det, som er en af mine favoritord. Vi må kaste al vores bekymringer for ham, for han har omsorg for os. Og jeg har lært mig selv, det er en ting, jeg selv har lært mig. Det er, at Jeg gør det i har gjort i perioder rent fysisk på den måde, jeg så at sige, har taget bekymringerne og smidt dem over på Jesus. Jeg tror egentlig, Jesus han er ligeglad, men det hjælper mig lidt at gøre det på den måde. Vi må bede Gud, Helligånd, og minde os om bibelord og salmevers, som vi kan holde fast i, som vi kan hvile i, eller som jeg hørte en prædikant sige, vi må have nogle bibelvers, som vi hænger vort liv op på. En kone og jeg har et bibelvers hængende derhjemme i køkkenet. Det gav os hvile og gav os tryghed, da vi var bekymrede for Ruths helbred. Det vers har været en stor hjælp for os. Vi har brugt det mange gange. Nu giver jeg dig det vers, så du også må finde tryghed og hvile i Guds favn. Når jeg sagde, min fod vakler, så støttede din trofasthed mig, Herre. Når urolige tanker tog til i mit indre, så gjorde din trøst mig glad. Det ord tror jeg også, du kan bruge. Lad os bede. Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Amen.